Latvijas vidus geoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenu brīdinājumu par spēcīgu vēju tieši piekrastē. Līdz ar to ir jāņem vērā, ka jūrā un līdzīgi šie laikapstākļi ir ļoti dažādi un mainās ļoti ātri. To ietekmē tā brīža vēja stiprums un arī virziens un citi specifiski apstākļi. Aicinām iedzīvotājus būt ļoti uzmanīgiem, dodoties peldēt. Ja jūrā ir liela viļņa, tad ir jārēķinās, ka var veidoties šīs zemūdens traumas, un cilvēks, kam pašam to nemanot, viņu var ievilkt dziļumā un tālāk no krasta. Dodoties peldēt, atrašanās tālu no krasta ir ļoti bīstama, tāpēc ļoti svarīgi dodoties peldēties, jebkurā ūdens tilpē, izvērtēt savus spēkus.